Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ 300 ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនៅ ថ្ងៃ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស2នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងរឿងឃាតកម្មលើលោក Nemtsov យុទ្ធជនអ៊ីរ៉ាក់កំចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងសំខាន់មួយនៅភាគខាងលិចទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃក្នុងដ៏ធំមួយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅរាយការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកដទៃទៀតអំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាជាតិអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅទី3ដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅខេត្តកោះកុងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកាយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតានាយកក្រសួងសន្តិសុខសហព័ន្ធប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Botnikov បានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ2នាក់ក្នុងរឿងឃាតកម្មលើលោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោក Botnikov បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបុរសទាំង2នាក់ឈ្មោះ Anzor Gubashev និង Zaur Dadayev មកពីតំបន់ Caucasus ភាគខាងជើងតែលោកមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានពុះស្ដាជាងនេះទៀតទេគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើជនជាប់សង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវចោទថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោក Nemtsov កាលពីជាងមួយសប្ដាហ៍មុននោះឬដោយម្ដេចលោក Botnikov ថ្លែងថាគេបានជម្រាបលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ឲ្យបានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនបុរសទាំងពីរនាក់នេះហើយមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានបាញ់លោក Nemtsov ចំនួន4គ្រាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី27ខែកុម្ភៈពេលដែលលោកហើយនឹងមិត្តស្រីម្នាក់បានដើរឆ្លងស្ពានលើទន្លេមូស្គូនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីវិមានក្រេមលិនមិត្តស្រីរបស់លោកមិនបានត្រូវរងរបួសទេក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយកំចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ Islamic State ចេញពីទីក្រុងអាល់បាក់ដាឌីនៅភាគខាងលិចដែលស្ថិតនៅជិតមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅកន្លែងដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវឹកហាត់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងកាងារួមបញ្ចូលគ្នាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងយុទ្ធជនកុលសម្ព័ន្ធពីតំបន់អាន់បាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះសម្អាតជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងនោះហើយបានចូលកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយនិងស្ពាន3នៅលើទន្លេយូហ្វ្រាទីសជនសកម្មប្រយុទ្ធបានកាន់កាប់ស្ពានទាំង3តាំងពីខែកញ្ញាមុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនាយទាហានកម្ពុជារបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបានជួយគាំទ្រកងជីវពលស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអូដាមសេណៃម៉កតិនដេមស៊ីប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះបាននិយាយអំពីសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបាក់រ៉េនហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅ CIA ឬ CER កំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃក្នុងដ៏ធំមួយដែលមានគោលបំណងពង្រីកសមត្ថភាពខាងអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារនេះហៅថាការបិទប្រហោងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ទីភ្នាក់ងារលោកនាយក CER John Brennan ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាវិធានការនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជំនាញនៅខាងក្រៅទីភ្នាក់ងារបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនខែដើម្បីធ្វើការវិភាគអំពីរចនាសម្ព័ន្ធចាត់ចែងការរបស់ទីភ្នាក់ងារ CER លោកថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារនឹងបន្ថែមតំណែងកំពូលថ្មីមួយទៀតគឺនាយកអ្នកវានុវត្តអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា Directorate of Digital Innovation ដើម្បីផ្ដោតទៅលើការជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama ហើយនិងគ្រួសាររបស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Selma រដ្ឋ Alabama នៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ពីរនៃចលនាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបុណ្យខួបឆ្នាំទី50នៃដំណើរក្បួនយាត្រាពីទីក្រុង Selma ទៅទីក្រុង Montgomery ហើយនឹងបុណ្យខួបឆ្នាំទី50នៃការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965លោកអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេសដែលនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅទីក្រុង Edmund Pettus Bridge កន្លែងដែលក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដ៏ធំមួយត្រូវបានវាយដំយ៉ាងឃោរឃៅនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ1965នៅក្នុងអំឡុងពេលដើរក្បួនយាត្រាមួយដែលគេបានដឹងថាជាថ្ងៃបង្ហូរឈាមឬហៅថា Bloody Sunday បន្ទាប់មកគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទស្សនាសារមន្ទីរហើយនឹងវិជាឋាននៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាតិហៅថា National Voting Rights Museum and Institute កាលពី50ឆ្នាំមុនជាការដែលគេមិនជឿមួយជារឿងដែលមិនស្មានដល់ថាមានជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់នឹងអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃណាមួយទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងទៅរាយការណ៍នៅកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកដទៃទៀតអំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាជាតិអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅទី3ដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរប្រទេសឥណ្ឌាហាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ BBC អំពីករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាក្រុមដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនឹងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនោះមានចំនួន8ហើយនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានគោលដៅ9គោលដៅទី3ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រី បានបរាជ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយមានចំណុចតិចតួចបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងបង្កើនសមាមាត្រនៃចំនួនតំណាងស្ត្រីនៅក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ36រូបនៅឆ្នាំ2015នេះមិនទទួលជោគជ័យទេហើយបរាជ័យនេះក៏មាននៅខាងផ្នែកព្រឹទ្ធសភាផងដែរទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅទី3នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលមាន9គោលដៅធំធំហើយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះសន្យាថាត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ដែលជាពេលមួយត្រូវរៀបការជូនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសមិទ្ធផលរយៈពេល15ឆ្នាំនេះគោលដៅទី3នេះពិនិត្យមើលលើគម្លាត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈចំនួនសិស្សប្រុសនិងស្រីនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាតិប្រាក់បៀវត្សដែលស្ត្រីរកបាននិងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាដើមការលើកកម្ពស់ gender និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេជាពិសេសលើការលុបបំបាត់គម្លាត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈតួលេខនៅឆ្នាំ2015នេះគឺមានតែសមាជិកសភាជាស្ត្រីតែ25នាក់ដែលត្រូវជា 20% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាណត្តិសភានីតិកាលទី5នេះនេះជាការជ្រុំជើងមួយកន្លែងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2003ដែលមាន 19% ទៅហើយនោះហើយស្ត្រីដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានតែ9នាក់ដែលត្រូវជា 14.7% ប៉ុណ្ណោះគឺមានការប្រែប្រួលតិចបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងសមាមាត្រដែលមាន 13% កាលពីឆ្នាំ2003លោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលការដែលពិនិត្យមើលបញ្ហាស្ត្រីនិងតាមដានលើគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលថា
ហើយជឿថាហេតុអីដែលគាត់លើគោលដៅហើយគាត់ធ្វើអត់បានគឺគាត់មានមជ្ឈមណ្ឌលពិសេសច្បាស់លាស់ថាដាក់ស្ត្រីមកហើយទៅគាត់ថាដាក់ទៅគាត់តែអត់មានវិធានការគេហៅថាសមធម៌វិធានការសមធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីបានទទួលតួនាទីនិងបានទទួលឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងក្នុងជាអ្នកតំណាងឲ្យវិជាតរដ្ឋយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងដល់ប្រហែល 52% ក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅតំណាងគឺយើងមានត្រឹមឥឡូវនេះ 20% ហើយដល់យើងនៅក្នុងដាក់មូលដ្ឋាន 17.7%
តំណាងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន 17.7% ដែលលោកស្រីធីដាខឹសបានលើកឡើងនេះគឺសំដៅលើសមាមាត្រនៃស្ត្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលកម្ពុជាបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនឲ្យដល់ 25% នៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានបរាជ័យមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យស្ត្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនចំនួនស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានដល់ 15% ឬ4នាក់ក៏បរាជ័យដែរដោយសារតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានរដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈពេលដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីមួយរូបប៉ុន្តែមិនមានក្រសួងសម្រាប់គ្រប់គ្រងទេហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរចំនួនអនុរដ្ឋលេខាធិការជាស្ត្រីមានចំនួន44រូបត្រូវជា 18.7% ប៉ុណ្ណោះលើគោលដៅ 20%រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានអភិបាលរាជធានីខេត្តជាស្ត្រីនៅឡើយទេដែលជាការបរាជ័យមួយទៀតនៃការខិតខំជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលកាន់តំណែងនេះពី 0% ក្នុងឆ្នាំ2003ឲ្យបានរហូតដល់ 10% ប៉ុន្តែបែរជានៅជ្រុំជើងមួយកន្លែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាចេញផ្សាយដើមឆ្នាំ2014យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមានចំណុចខ្លះដែលគួរជាទីមោទនៈដែរនោះគឺការសម្រេចបានលើសមាមាត្រនៃអភិបាលខេត្តរងជាស្ត្រីសមាមាត្រនៃស្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការនិងផលធៀបសិស្សប្រុសនិងស្រីក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការជាតិនៅក្នុងសៀវភៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី4ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីហើយបានចេញផ្សាយចុងឆ្នាំ2014អះអាងថាអភិបាលរងជ ាស្ត្រីនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តកើនឡើងដល់ 20% ដែលលើសពីការរំពឹងទុកក្នុងគោលដៅទី3នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាដែលកំណត់ត្រឹមតែ 15%របាយការណ៍ចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយក្រោយពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះបានរកឃើញថាចំនួនរដ្ឋលេខាធិការជាស្ត្រីមានចំនួន36រូបត្រូវជា 20.2% ឬគោលដៅដែលកំណត់តែ 18% រីឯលើផ្នែកសិក្សាធិការដែលត្រូវជំរុញឲ្យមានសមមាត្ររវាងសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងកម្រិតឧត្តមសិក្សាអាចសម្រេចបានលោកស្រីអង្គន្ធាពវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីសមភាព gender និងការផ្ដល់ភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសូចនីយកបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃសមភាព gender និងការបង្កើនភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រឈមនៅតែមាននាពេលអនាគតជាពិសេសផែនការអភិវឌ្ឍក្រោយឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តថានឹងជំរុញលបឿននៃការសម្រេចបាននៅផែនការសកម្មភាពទីក្រុងប៉េកាំងជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាប្រកបដោយចីរភាពការខិតខំដែលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនេះមានបង្ហាញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈទី4ដោយដាក់គោលដៅដដែលឡើងវិញសម្រាប់ទិសដៅឆ្នាំ2018ដូចជាការជំរុញសមមាត្រស្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋសភាពី 20% ឲ្យដល់ 30% ប្រតិភពពី 14.7% ដល់ 30% និងសមមាត្រស្ត្រីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការកើនឡើងដល់ 25% ជាដើមទាំងនេះគឺជាគោលដៅដ៏មោះមុតមួយដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺសល់តែ4ឆ្នាំទៀតបើប្រៀបធៀបនឹងការបដិញ្ញាលើកមុនហើយចំណាយពេល15ឆ្នាំតែកម្ពុជានៅតែជ្រុំជើងមួយកន្លែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបានបដិសេធជាច្រើនដងនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមសុំសម្ភាសន៍លោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិបានដាក់បន្ទុកនេះខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាល
ចា៎បើយើងចង់សម្រេចបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកំណត់តាក់ទងទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការរើសអើងហើយកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
លោកស្រីកែសវណ្ណរតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបមកពីគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានត្អូញត្អែពីការលំបាកក្នុងការទាក់ទាញស្ត្រីឲ្យមកចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយ
បញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនទួលនីតិតែរបស់គណៈបកប្រឆាំងទេឬអកលការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេគណៈបកដែលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញស្ត្រីនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងពីព្រោះគេអត់ចូលទេគណៈបញ្ហាទាំងអស់នៅតែកើតមានឡើងនៅតែរើសអើងនៅតែលៀបពណ៌នៅតែសម្លឹកនឹងអានឹងអត់បានជោគជ័យទេមានគេនឹងរត់ទៅថាសូម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏ពិបាកបង្ក្រប់ឲ្យបាន 30% ដែរ
សមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្រៃក៏នៅមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយដែរដោយមានតែចន្លោះពី42ទៅ 45% ដែលទៀបជាងគោលដៅដែលកំណត់ថាត្រូវសម្រេចឲ្យបាន 50% ហើយមានស្ត្រីជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងគ្រួសារដែលគ្មានទទួលបានប្រាក់កម្រៃដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កំណើនទីផ្សារពលកម្មនៅក្រោយឆ្នាំ2015នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាឆ្នាំ2014នៅលើផ្នែកអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគឺមានភាពល្អកកនៅឡើយបើទោះបីជារបាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ត្រីដែលមានការយល់ដឹងពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលលើផ្នែកអំពើហិង្សាថាជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋសម្រាប់បានក៏ដោយក៏ស្ត្រីនិងកុមារនៅតែបន្តជាកម្មវត្ថុនៃអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាសាធារណៈនិងឯកជននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកសារផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយចុងឆ្នាំ2014រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរនឹងត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាជាតិលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅទី3ដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសដូចតទៅនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីកែសវណ្ណរតបាទចា
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការខាងស្ត្រីនៅរដ្ឋសភាលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីស្ថានភាពស្ត្រីដែលខាងសភាមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទច
ាយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលជារបាយការណ៍របស់អង្គការមួយចំនួនដែលគេបានស្រាវជ្រាវឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាឥឡូវនេះស្ត្រីភាគច្រើនជាវិជ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មកក៏ដូចជាស្ត្រីទូទៅដែរគឺនៅតាមតំបន់ជនបទក៏ដូចជាស្ត្រីដែលនៅតាមទីប្រជុំជនមួយចំនួនដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការងារហើយនឹងការងារនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ថាទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺវាមិនសូវមានភាពល្អប្រសើរទេយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាស្ត្រីនេះគឺជាកសិករហើយជាកម្មករដែលគាត់រំពឹងទៅលើដីស្រែចម្ការដែលជាអាយុជីវិតក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប្រចាំខ្លួនគាត់តែយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានភាពស្ត្រីភាគច្រើនច្រើនប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីជាប្រវត្តិខ្មែរគឺភាគច្រើនគឺគាត់មិនសូវមានដីធ្លីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់តាមរបបកសិកម្មទីហើយឃើញហើយជាក់ស្ដែងគឺភាគច្រើនគាត់ត្រូវរងការរំលោភបៀតបៀនមានអំណាចឬក៏ជនខិលខូចមួយចំនួនដែលរំលោភទៅលើដីធ្លីរបស់គាត
់នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានសន្យាតាំងពីឆ្នាំ2000មកដែលនឹងត្រូវសម្រេចនៅឆ្នាំ2015នេះជាពិសេសតទៅជាមួយនឹងចំនួនស្ត្រីនៅថ្នាក់នយោបាយជាតំណាងរាស្ត្រនឹងឲ្យបាន 30% ប៉ុន្តែមិនទទួលបានទេអាណត្តិនេះហើយនឹងហើយក៏បានលើកផែនការនៅនារីរតនៈទី4សម្រាប់ឲ្យសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំតទៅមុខទៀតគឺគោលដៅ 30% នឹងទៀតដូច្នេះតើក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបតើលោកសីមើលឃើញថាគម្រោងដែលថ្មីដែលលើកឡើងនោះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចសម្រេចបានណាបាទ
ចាបើយើងចង់សម្រេចបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានដែលកំពុងតែប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកំណត់តាក់ទងទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការរើសអើងហើយកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រវិញយើងឃើញថានៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីទម្រង់នៃការលុបបំបាត់ការរើសអើងគេនិយាយគេនិយាយឲ្យលុបបំបាត់ការរើសអើងគេនិយាយឲ្យពន្យាឲ្យមានសមភាពរវាងបុរសនិងស្ត្រីគេនិយាយអំពីការកែប្រែផ្នត់គំនិតគេនិយាយឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មលើស្ត្រីភេទគេធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋអាជីវស្ត្រីនឹងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីសង្គមគឺលើកស្ទួយស្ត្រីទៅតាមជនបទគឺថាឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគេបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីការជួញដូរដោយយើងអត់កាត់បន្ថយយ៉ាងហ្នឹងបានអញ្ចឹងអាគោលដៅសហសតវត្សខ្ញុំថាធ្វើអត់ទៅបានពីព្រោះយើងបានរដ្ឋាភិបាលបានចុះសិទ្ធិសញ្ញា លើសិក្សាបាត់លុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងដែលហៅកាត់ថាស៊ីដនោះគឺស៊ីដនោះគឺជាការពារស្ត្រីហ្នឹងហើយ5ឆ្នាំធ្វើរបាយការណ៍ផ្ញើទៅគេម្ដងអញ្ចឹងនិយាយចុះសិទ្ធិសញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ1992មកដល់ឥឡូវ23ឆ្នាំហើយនិយាយថាធ្វើរបាយការណ៍ទៅគេប្រាប់4 5ដងហ្នឹងហើយយើងអត់បានដោះស្រាយឥឡូវយើងមើលទៅរឿងភាពក្រីក្រការបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងយើងមើលតែអំពើហិង្សាតែតែរំលោភមិនទៀនទៅលើស្ត្រីដែលគ្នារងគ្រោះដោយផ្ទះដីធ្លីផ្ទះសម្បែងហើយមិនទាន់ផ្ដល់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងគ្រប់គ្រាន់ទៅឲ្យគាត់អានោះនេះដែលយើងមើលទៅថាតើ2015នេះទៅនឹងមកដល់នឹងត្រូវធ្វើនឹងត្រូវឆ្លើយនៅចំពោះប្រទេសដែលយើងបានចុះសិទ្ធិសញ្ញាទាំងអស់នេះអីគឺពីណាដែលគេទៅជួបគ្នាប្រជុំធំធំនោះគឺគេទៅរៀបការគេទៅចែកអំឡេចការខ្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកជួយយើងអត់ទៅកាត់បានផងថ្មីថ្មីយើងទៅចាប់ស្ត្រីដាក់គុកដោយសារតែរឿងដេញស្ត្រីពីបឹងកក់នោះយកដីធ្លីរបស់គាត់នោះអានេះគឺជាក់ស្ដែងនៅរបាយការណ៍អន្តរជាតិក៏គេមើលឃើញជាក់ស្ដែងយើងហើយគេថាទាំងមកជួយជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយធានាឲ្យ
ក្រុមសិទ្ធិបានបានធ្វើផងបាទចុះដោយឡែកដោយសារលោកស្រីជាអ្នកនយោបាយហើយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកទៀតតើលោកស្រីទី1តើមានដូចថាគោលនយោបាយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកលោកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយកន្លងមកតើលោកស្រីជួបប្រទះនឹងការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រៅពីអ្វីដែលបានរៀបរាប់ហ្នឹងក្នុងការទាញឲ្យស្ត្រីដើម្បីចូលមកក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាដើម្បីសម្រេចបានផែនការក្នុងការជំរុញចិត្តទៅវាមិនមែនតែជាគណៈបកនយោបាយនោះទេគឺព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសគណៈបកនយោបាយជំរុញតែនៅក្នុងអំណាចមួយនៃក្នុងក្របខ័ណ្ឌតូចមួយរបស់គណៈបកឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយវាមានគណៈបកដូចជាឆ្នោតហើយជាអ្នកមានអំណាចរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកគ្នាណាហើយមានដឹកនាំដែលដឹកនាំប្រទេសដែលមានអំណាចក្នុងការសម្រេចអំណាចទាំងការថាអំណាចទាំងនីតិបញ្ញត្តិទាំងនីតិប្រតិបត្តិដែលប្រតិកណបណាមួយដែលកាន់អំណាចហ្នឹងណាគឺគាត់មានអំណាចច្បាស់ណាគឺគាត់ត្រូវសម្រេចផែនការហ្នឹងពីព្រោះថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យមនុស្សចូលរួមក្នុងនយោបាយវាទាល់តែផ្ដល់សេរីភាពឲ្យមនុស្សនឹងទាល់តែឲ្យមនុស្សនឹងមានជំនឿដែលជំនឿនឹងចង់និយាយថាបើជឿចាញ់មកអត់មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអត់មានអំណាចក្នុងការកាបើជាតំណាងហ៊ានតតែមានអំណាចពេញលេញក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែបើអំណាចនេះនិយាយមិនបានការពារមិនបានស្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់នឹងមិនមានឆន្ទៈចង់ចូលរួមទេពីព្រោះយើងឃើញឧទាហរណ៍ច្រើនដែរមានស្ត្រីដែលគាត់ជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំគាត់ដែលមកពីគណៈបក2ឬគណៈបក3នេះធ្វើការជាមួយគ្នានឹងស្ត្រីនេះអត់មានអំណាចទេកាលណាស្ត្រីនេះជាមនុស្សដែលជាប់មកពីគណៈបកក្រៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែគណៈបកប្រឆាំងមិនកាន់អំណាចសូម្បីតែការងារនេះគេអត់បានបែងចែកផងដល់តែពេលអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ចង់ការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីគាត់អត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារអំណាចដល់ស្ត្រីអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចូលរួមក៏គាត់អត់បានទទួលជោគជ័យដែរអានឹងក៏ជាជំហានមួយនៃការរុញស្ត្រីឲ្យចេញឆ្ងាយពីការចង់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបញ្ហាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានណាលោកត្រូវតែមនុស្សចង់ដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងសិនខ្ញុំលើកតែរឿងស្ត្រីដែលគេរំលោភយកដីធ្លីឬក៏ស្ត្រីដែលត្រូវគេជួយដូរយកតឬក៏ស្ត្រីចំណាក់ស្រុកដែលគេរំលោភធ្វើបាបផ្លូវរាងកាយយើងអត់បានការពារទេយើងអត់បានបង្ហាញអាផលអវិជ្ជមានក្នុងការការពារអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យសង្គមនឹងខ្លាយទៅជាសង្គមមួយមានសមភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសវាអត់បានជោគជ័យទេអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនទួលនីតិតែរបស់គណៈបកប្រឆាំងទេឬការគម្រាមកំហែងអំពើហិង្សាការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេគណៈបកដែលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញស្ត្រីនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងពីព្រោះគេអត់ចូលទេគេថាបញ្ហាទាំងអស់នៅតែកើតឡើងនៅតែរើសអើងនៅតែលៀបពណ៌នៅតែសំឡឹកហ្នឹងអានឹងអត់បានជោគជ័យទេមានគេនឹងរត់ទៅរក សូម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញានេះក៏ពិបាកបង្ក្រប់ឲ្យបាន 30% ដែរ
បាទ
ពីព្រោះវាមានគម្លាតវាមានគម្លាតក្នុងការលើកទឹកចិត្តណា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីកែសុវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មការខាងកិច្ចការស្ត្រីរបស់សភាជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទចា
សូមអរគុណលោកស្រីចាសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរប្រទេសឥណ្ឌាហាមមិនឲ្យចាក់ខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ BBC អំពីករណីរំលោភខ្សែសន្ធិវៈជាក្រុមដល់សហគមន៍ព្រៃផ្សៃកាលពី2ឆ្នាំមុនបន្ទាប់នេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ាប្រកាសការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយឈ្មោះបើកឱកាសឲ្យនារីទៅរៀនមនុស្ស5នាក់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងប្រទេសម៉ាលីប្រទេសអេស៊ីបបានប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាគាំទ្រលោកម៉ូស៊ី
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រីមីសែលកំពុងបញ្ចេញសេចក្តីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយអំពីប្រធានបទដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកនិងលោកស្រីមីសែលគឺការអប់រំសម្រាប់នារីបើកឱកាសឲ្យនារីរៀនគឺជាសេចក្តីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីដែលមានគោលដៅជួយនារីនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យទៅសាលារៀនហើយឋិតនៅក្នុងសាលារៀនឲ្យបានយូរលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសកម្មវិធីថ្មីនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយថ្លែងថាសប្តាហ៍នេះនារីចំនួន62លានអ្នកដែលគួរទៅសាលារៀនមិនបានទៅសាលារៀនទេលោកថ្លែងថាមានហេតុផលច្រើនដែលធ្វើឲ្យនារីមិនទៅសាលារៀនដូចជាគ្រោះថ្នាក់អាចរងគ្រោះឬចាប់ពង្រត់ឬត្រូវសម្លាប់ដោយមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបញ្ឈប់នារីមិនឲ្យទៅរៀនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាប្រទេសណាដែលចង់ធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធីបើកឲ្យនារីទៅរៀននេះត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមុតមមនៅក្នុងការដំឡើងចំនួននារីនៅក្នុងសាលារៀនរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលនិយាយថាខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសម៉ាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើននាក់ទៀតភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់តែមិនបានប្រាប់ឈ្មោះជនទាំងនោះទេជនជាតិម៉ាលី2នាក់បារាំងម្នាក់បែលហ្ស៊ិកម្នាក់បានស្លាប់នៅពេលអ្នកវាយប្រហារបានបាញ់រះនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឈ្មោះ La Terrasseនៅក្នុងតំបន់ Bamako ដែលជាកន្លែងពេញនិយមរបស់ជនជាតិ Mali ដែលត្រឡប់ពីបរទេសទៅនៅស្រុកកំណើតវិញសញ្ជាតិរបស់អ្នកស្លាប់ទី5ទី5នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេប្រទេសបារាំងនិង Belgium បានផ្ដន់ទាទោសការវាយប្រហារនេះតែមិនទាន់មានអ្នកណាប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅឡើយទេប្រទេសអេស៊ីបបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសទី1របស់ខ្លួនដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយការរំលំលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីក្នុងឆ្នាំ2013នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស៊ីបអ្នកទោសឈ្មោះម៉ាក់មូតហាសានរ៉ាម៉ាដាត្រូវប្រហារជីវិតដោយព្យួរកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះចាប់តាំងពីការរំលំលោកមូហាម៉េតម៉ូស៊ីមកមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ដែលគេចោទថាជាអ្នកគាំទ្រអង្គការ Muslim Brotherhood ដែលឥឡូវនេះគេប្រកាសដាក់ជាអង្គការខុសច្បាប់ត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងខណៈដែលអ្នកគាំទ្រអង្គការនេះជាច្រើនរយនាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទោសដោយសង្ខេបដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ដំទាទោសពីអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា ការវិនិច្ឆ័យទោសជាបន្ទាន់ភ្លាមៗបែបនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកដែលគេលួចបញ្ចេញទៅឲ្យក្រុមសារព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យគេរារាំងលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ូដង់ហើយនឹងគូប្រជែងសំខាន់របស់លោកមិនឲ្យមានមុខនីតិនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយហើយដាក់ប្រទេសដែលកំពុងទទួលការញោមញីដោយសង្គ្រាមនេះនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សហភាពអាហ្វ្រិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបោះពុម្ពផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងពេលដែលកិច្ចចរចាគ្នាមួយឈុតថ្មីទៀតដើម្បីបញ្ចប់ចំនួន15ខែរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបញ្ចប់នៅទីក្រុងអាឌីសអាបាបាដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយលោកស្រី Mary Hoff អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាមេដឹកនាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានទទួលបរាជ័យជាថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកស្រី Hoff បានថ្លែងថាចំនួននៅស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបណ្ដាលឲ្យមានសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងមហន្តរាយមនុស្សធម៌មួយលោកស្រីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកង្វះនៃការដឹកនាំនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងនេះហើយកំពុងនៅរង់ចាំការពិនិត្យសាររើមើលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះ
សកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅខេត្តកោះកុងនៅចុងសប្តាហ៍នេះនិងខ្លះទៀតនឹងធ្វើដំណើរនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើនៅតំបន់អរ៉ៃម្នាក់គឺលោកវ៉ែនវ៉នដែលត្រូវតុលាការខេត្តកោះកុងក៏ហៅទៅបំភ្លឺតាក់ទងនឹងការប្តឹងផ្តល់ថាបានកាប់ព្រៃដោយខុសច្បាប់សកម្មជនក៏បានអះអាងឲ្យដឹងដែរថាតំណាងរាស្ត្រនិងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានទៅដល់តំបន់អរ៉ែងកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពន្យល់ពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យទទួលយកសំណងនិងចាកចេញពីទីនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងនាងលឹមកឹមសួរសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនៃចលនាមេដាធម្មជាតិមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមសួរច
ាជម្រាបសួរបង
ក្រុមយុវជនបានដែលថារៀបចំគម្រោងកន្លងមកថានឹងទៅតំបន់អរ៉ែងតើអាចបញ្ជាក់បានពីគោលបំណងនៃការទៅទីនោះនិងផែនការនោះតើដំណើរការទៅមុខយ៉ាងណាទៅហើយបាទ
អត់សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃទី10នេះគឺយើងត្រៀមខ្លួនចុះទៅសហគមន៍តំបន់អរ៉ែងនោះដើម្បីជួយដល់បងវរមតែគាត់ជាប្រធានសហគមន៍នៅបានអាជ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងគាត់បានប្តឹងទៅលើបងវរមថាបងវរមហ្នឹងគឺកាត់ឈើខុសច្បាប់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែការកាត់ហ្នឹងគឺគាត់កាត់ធ្វើសហគមន៍នេះអត់បានទៅធ្វើអាជីវកម្មអីទេហើយសម្រាប់យុវជនយើងយើងចង់ជួយបងវរមហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់គឺសកម្មជនដ៏សំខាន់នៅតំបន់អរ៉ែងដែលគាត់ធ្វើការងារជាមួយប្រជាជនការងារជាមួយនឹងយុវជនយើងកន្លងមកទៅលើការការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ែងនេះបងអញ្ចឹងគឺយើងចង់លើកចិត្តគាត់យើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាអត់មានអ្នកណាទៅជួយមើលអត់មានអ្នកណាទៅជួយគេគាត់ទេ
បាទខ្ញុំឃើញមានផ្សាយព័ត៌មានខ្លះដែរពេលដែលគាត់កាប់ឈើហ្នឹងមានការអនុញ្ញាតពីខាងណាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងទេបាទ
អើកាប់ទៅជួរដែលគាត់កាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនគាត់កាត់តែម្នាក់ឯងមានការសុខស្រួលគ្នាពីសហគមន៍ហើយក៏មានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរនៃភូមិនៅនឹងដែរព្រោះជួរដែលគាត់កាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើសហគមន៍ជាសហគមន៍ឬក៏ជាកន្លែងដែលយើងផ្ដល់ការអប់រំដល់យុវជនជាកន្លែងដែលយើងប្រជុំសហគមន៍អញ្ចឹងណាបងហើយការកាត់ឈើហ្នឹងគឺគាត់កាត់នៅតែក្រុមជុំផ្ទះអ្នកភូមិហ្នឹងនេះអត់មានឆ្ងាយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់មានចែងដែរថាបើជាយើងកាត់ឈើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃគាត់អាចមានសិទ្ធិទទួលយកអនុផលព្រៃឈើដែលនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ណាដោយមិនមានការដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទេ
ដូច្នេះការដែល មានការចោតប្រកាន់ខាងផ្លូវតុលាការមកលើគាត់អញ្ចឹងតើគាត់អាចនឹងចេញមុខទៅបំភ្លឺអំពីបញ្ហានឹងឲ្យគេដឹងទេហើយវាមានចរិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការចោតប្រកាន់មកលើរូបគាត់ហ្នឹងបាទ
ការចោតប្រកាន់គាត់ពីការកាប់ឈើដល់មានការអនុញ្ញាតហ្នឹងគឺអត់មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បើតាមមេធាវីបបបងវនគាត់បានប្រាប់មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺបងវនគាត់នឹងឡើងទៅបំភ្លឺប៉ុន្តែដោយសារតែមើលទៅពីការកោះហៅហ្នឹងដូចជាអត់មានការច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមេធាវីបបបងវនគាត់នឹងសូមពជាពេលបងសូមស្នើសុំដើម្បីឡើងតុលាការហើយចម្លើយយ៉ាងណាគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការគាត់អត់ដល់ចម្លើយគាត់នឹងឡើងនៅថ្ងៃទី10ប៉ុន្តែបើសិនជាតុលាការគាត់ដល់ចម្លើយថាលើកថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់នឹងលើកថ្ងៃហើយយុវជនដែលយើងចង់ជួយគាត់ហ្នឹងដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវរៀនអញ្ចឹងបើសិនជាគេលើកថ្ងៃគាត់ក៏លើកថ្ងៃចង់ទៅជួយបងប្អូនដូចគ្នា
បាទដោយឡែកតើរហូតមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវឬក៏អញ្ញាធម៌នឹងបានចុះទៅតំបន់នោះដើម្បីដូចថាធ្វើការសិក្សាឡើងវិញហើយឬនៅបាទ
មួយរយៈតាំងពីថ្ងៃដែលសម្ដេចគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាសនុបវិរិយអគិសនីនឹងមិនសាងសង់ទេនៅក្នុងអាណត្តិនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2018គឺយើងអត់មានឃើញក្រុមហ៊ុនឬក៏អញ្ញាធម៌ណាចុះទៅប៉ុន្តែក្រុមតឹកទឹកមិញហ្នឹងគឺមានអញ្ញាធម៌ដែលគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រនៅប្រចាំខេត្តកោះកុងផ្ទាល់តែខ្ញុំមិនដឹងថាតំណាងរាស្ត្រប្រមាណនេះគាត់ទៅដឹងថាគាត់គឺជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបព្វជិជនហើយគាត់ឈ្មោះថាអៃខនគាត់បានចុះទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាជនហើយដូចតាពីលើកមុនដែរប្រមាណខែពីរខែមុនដែលតំណាងរាស្ត្រគណៈបព្វប្រជាជនចុះទៅដែរគឺគាត់ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយអាជ្ញាធរនៅហ្នឹងក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលសំណងដើម្បីចាក់ចែងពីតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងហើយតាពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺគាត់ទៅគាត់មាននាំកងកម្លាំងអីទៅខ្លះដែរហើយគាត់និយាយពីការសាងសង់ទំនប់ហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់ហើយគាត់ក៏បានរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនឲ្យគាត់មិនឲ្យថតរូបហើយមិនឲ្យថតសម្លេងអីចឹងបង
បាទ
អញ្ចឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅជំនាញដដែល
បាទពេលលើកមុនពេលអាជ្ញាធរចុះទៅអញ្ចឹងគឺមានដូចថាការបិទផ្លូវការខាត់ហេតុអីបញ្ជាលើកនេះពេលដែលអាជ្ញាធរជាពិសេសលោក Icon ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលកោះកុងហ្នឹងគាត់អញ្ជើញចុះទៅហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនមានបដកម្មអ្វីដូចថាជាការប្រឆាំងតបតធំដុំដូចជាលើកមុនហ្នឹងបាទការ
ពីមុនហ្នឹងដោយសារតែពេលដែលគាត់ចុះទៅហ្នឹងគឺគាត់មានក្រុមហ៊ុនចិនគាត់នាំអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏ក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទៅជាមួយហើយម្យ៉ាងទៀតដែលចាតែពេលហ្នឹងគឺប្រជាជនមានក្រុមយុវជនដែលគាត់ប្រចាំការនៅតំបន់ហ្នឹងហើយយើងនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងមានអ្នកកសែតមានអីច្រើននៅជាមួយគាត់តែពេលហើយក៏គាត់អាចចុះទៅបានអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺមានអាលិចដែលគាត់តែងទៅនៅការពារនៅកន្លែងនោះតែងទៅសួរដេញដោលទៅអ្នកដែលចុះទៅហ្នឹងថាទៅធ្វើអីទៅដើម្បីអីអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់សួរខ្លាំងអ្នកខាងនេះគេហ៊ានទៅទេតែដល់ពេលគាត់ចុះទៅលើកនេះគឺគាត់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ហ៎បងហើយបើសិនជាគាត់ចុះទៅហ្នឹងឲ្យដំណឹងមុនហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយថាគាត់ទុកស្កាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែទៅលើកនេះគឺគាត់ទៅជាលក្ខណៈតំណាងរាស្ត្រចុះសួរសុខទុក្ខមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយទៀតគឺអត់មានខាងក្រុមហ៊ុនចិននេះចុះទៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងឯងប្រជាជនក៏យល់ព្រមជួបជាមួយពួកគាត់ប៉ុន្តែជាជនភៀសខ្លួនក៏គាត់នៅតែមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការសាងសង់ទំនប់នោះដែរគាត់មានមតិលើកឡើងខ្លះដូចជាបដិសេធជាមួយនឹងទំនប់ហ្នឹងប៉ុន្តែវិជាជនខ្លះគាត់ចង់លើកបដិសេធដែរតែគាត់អត់ហ៊ានតែមានកងកម្លាំងអីនៅជ្រុងច្រាំងពេញហ្នឹងអញ្ចឹងបង
ចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរតើក្រមយុវជនហ្នឹងអាចទប់ស្កាត់តម្រូវការក្នុងការយកតំបន់នេះមកធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដល់កម្រិតណាហើយរហូតដល់ពេលណាដែរបាទ
យើងអត់ដឹងថាពេលណាពេលគាត់ថាយើងអត់ឈប់ទេបងយើងនឹងធ្វើរហូតព្រោះថាឥឡូវនេះវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រកាសរបស់សម្ដេចថាលោកនឹងមិនធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនអនុញ្ញាតធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដល់ឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបើតាមការមើលរបស់យុវជនហើយនៅតំបន់អរ៉ៃដូចខ្ញុំស្គាល់ដែរចឹងមើលឃើញថាវាគ្រាន់តែជាលេសមួយមិនទេបោះឆ្នោតនិយាយដើម្បីឲ្យពួកយើងស្ងប់ចិត្តចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគេកំពុងរៀបចំធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងតម្រាំតែគេធ្វើផ្លូវហើយពីពេលដែលសម្ដេចគាត់មានប្រកាសហ្នឹងរហូតដល់2018ណាគេធ្វើផ្លូវហើយល្មម អញ្ចឹងអាណត្តិហ្នឹងគឺអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែអាណត្តិក្រោយគង់ធ្វើដដែលហ្នឹងហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំនៅតែតវ៉ារហូតប៉ុន្តែបើសិនជាមានតែពួកខ្ញុំក៏វាអត់អាចទៅរួចដែរអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃផ្ទាល់ចឹងបានជាពួកយើងព្យាយាមទៅបរៀនពួកគាត់អំពីច្បាប់បរៀនពួកគាត់ថាតើពួកគាត់ត្រូវការពារដីធ្លីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មិនដើម្បីពួកគាត់បានចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយកន្លងមកអាជ្ញាធរថាពួកយើងនេះចង់តែដើម្បីយើងតែតាមមែននេះកន្លងមកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់យល់ពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងឯងបានជាដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងវិញទៅបានអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកមានអំណាចឯហ្នឹងគេសង្កត់លើពួកគាត់ហើយដូចជានៅតំបន់អរ៉ាញ់មកយកទាំងគ្រឿងគេអាចជិតសង្កត់លើគាត់បានមិនមែនមកពីពួកខ្ញុំទៅញុយញងអីទេគឺដោយសារតែគាត់យល់ពីចិត្តរបស់ពួកគាត់ហើយយល់ថាតើគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះនៅលើការកាន់កាប់ដីធ្លីនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហើយគឺគាត់អាចតវ៉ាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានហើយសម្រាប់យុវជនក៏ដូចគ្នាបើសិនជាមានតែពួកខ្ញុំមកក្រុមហ្នឹងក៏អាចទៅរួចដែរអញ្ចឹងដូចថាតែមានយុវជនច្រើនទៀតចូលរួមទាំងអស់គ្នាទើបអាចទៅរួច
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមសួរតែបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាច
ាមក
អាញាធរប្រទេសឥណ្ឌាបានហាមមិនឲ្យចាក់ខ្សែភាពយន្តឯកសាររបស់ BBC ដោយសារតែមានការខឹងសម្បាពីមហាជនចំពោះបទសម្ភាសដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងជនដៃដល់ម្នាក់នៃករណីរំលោភសេពសន្តិវៈជាក្រុមដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកស្រីអัญជនាបារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីមកថាអ្នកខ្លះយល់ថាការហាម5នេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបទក្នុងសង្គមដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅស្ត្រីវិញទេដែលជាដំណោះស្រាយនោះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មុខីសិងគឺជាជនដៃដល់ក្នុងចំណោមជនដៃដល់6នាក់ដែលបានរំលោភនិស្សិតស្រីអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ដែលសិក្សាផ្នែកព្យាបាលជំងឺដោយការហាត់ប្រាណកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012ដែលបាននិយាយថាស្ត្រីដែលដើរក្រៅផ្ទះពេលយប់គួរតែទទួលខុសត្រូវលើកំហុសរបស់ខ្លួនមុខីសិងបានប្រាប់ផលិតកររបស់ BBC ថាស្ត្រីមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការរំលោភសេពសន្តិវៈច្រើនជាងបុរសឆ្ងាយណាស់មុខីសិងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទី5នៅក្រុងញូដេលីខណៈដែលមុខីប្តឹងឧទោសចំពោះការបដន្តទោសប្រហារជីវិតមកលើរូបគេសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋរំលោភសេពសន្តិវៈមកលើជូទីសិងនៅលើរថយន្តក្រុងមួយដែលនាងបានជិះក្រោយពេលដែលនាងបានមើលកុនចប់នៅពេលយប់នោះដោយគ្មានវិប្បដិសារីអ្វីសោះមុខីបានប្រាប់ផលិតករ Leslie Uwin ថាបើសិនជាជូទីសិងមិនរឹងទៅតឹងនឹងការរំលោភពេលនោះទេពួកគេដែលជាជនដៃដល់នឹងមិនចាំបាច់វិដំនាងរហូតដល់នាងស្លាប់នោះទេមុខីនិយាយថានាងគួរតែនៅស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យយើងរំលោភតាមស្រួលខ្សែភាពយន្តឯកសាររយៈពេល1ម៉ោងនេះដែលមានចំណងជើងថាកូនស្រីឥណ្ឌាដែលនឹងបង្ហាញបទសម្ភាសន៍នេះនឹងក្រុងចាក់ផ្សាយដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BBC 4នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឥណ្ឌាមួយក្រុងនឹងចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែរក៏ប៉ុន្តែខណៈដែលមានការខឹងសម្បាពីមហាជនចំពោះអ្វីដែលមូខីសិងបាននិយាយនោះប៉ូលីសបានចាត់វិធានការហាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍របស់មូខីដោយអះអាងថាបទសម្ភាសន៍នេះអាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានបរិយាកាសនៃភាពភ័យខ្លាចនឹងភាពតានតឹងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងជាសាធារណៈលើសពីនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះលោករាជីណាតសិង្ហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទប្រកាន់ផលិតករថាបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបទសម្ភាសន
៍ It was noticed that their documentation
យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញពីការលើកឡើងរបស់ជនជាប់ចោទដែលជាការប្រមាថមើលងាយនឹងតេះដៀលកិត្តិយសស្ត្រីយ៉ាងខ្លាំង
សកម្មជនស្ត្រីដ៏ឆ្នើមជាច្រើនបានយល់ស្របដោយរដ្ឋាភិបាលដែរដោយបានជំទាស់ថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះប្រៀបដូចជាផ្ដល់វេទិកាឲ្យជនដៃដល់និងឃាតករលោកស្រីរញ្ញនាកុមារីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសង្គមនៅក្រុងញូដេលីបាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់មូខីសិងគឺជាអរិយាប័ត្រទូទៅរបស់បុរសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
I don't think that any discovery has been made by what he has revealed. This is what the rapist might.
ខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចរកឃើញអ្វីថ្មីដោយផ្អែកតាមអ្វីដែលមូឃីសបាននិយាយនោះទេ។នេះហើយគឺជាផ្នត់គំនិតអំពីបញ្ហានេះ។បើបទសម្ភាសន៍ត្រូវតែធ្វើឡើងនោះវាគួរតែយកទៅប្រើប្រាស់ដោយវិជ្ជាមណ្ឌលចិត្តសាស្ត្រឬសង្គមវិទូដើម្បីវិភាគការយកបទសម្ភាសន៍នេះមកចាក់ផ្សាយបែបនេះខ្ញុំយល់ថាជាទង្វើដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេវាពិតជាការរំលោភបំពានលើកិត្តិយសរបស់ស្ត្រី
ការខឹងសម្បានេះគឺមិនមែនតែលើអ្វីដែលជនដៃដល់បាននិយាយនោះទេមានការចោទសួរដោយខឹងសម្បាជាច្រើនថាហេតុអ្វីបានជាផលិតករបរទេសនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្ភាសន៍មូឃីសិងនិងជនដៃដល់ដទៃទៀតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងលោកស្រីផលិតករអ៊ូវិនបានការពារខ្សែភាពយន្តនេះនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តដ៏ពិសេសមួយនៅក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនពេលខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានហាមមិនឲ្យចាក់ផ្សាយក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសេពសន្តិវៈម្នាក់ដែរលោកស្រីផលិតករអ៊ូវិនបាននិយាយថាលោកស្រីបានទទួលការអនុញ្ញាតដោយត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសោកស្ដាយដោយសារតែមានការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងយប់នៃការរំលោភសេពសន្តិវៈដោយបុរសមួយក្រុមក៏បង្ហាញពីបទសម្ភាសជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះមេធាវីនិងគ្រូពេទ្យផងដែរលោកស្រីអ៊ូវិនឲ្យដឹងថាលោកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយកឃើញរបស់មូឃីសិងមកលើស្ត្រី
And that is what is extremely shocking not what he did but what he thinks that led him to do what he did
នេះគឺពិតជាគួរឲ្យតក់ស្លុតមែនទែនគឺមិនមែនអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះទេគឺការយល់ឃើញរបស់គាត់ដែលបានជំរុញឲ្យមូឃីសធ្វើបែបនោះហើយមិនមែនតែមានមូឃីសទេដែលគិតបែបនេះតាមពិតនេះគឺជាបញ្ហាសង្គមមួយក្នុងរយៈពេល16ម៉ោងនោះគឺគ្មានការស្ដាយក្រោយទាល់តែសោះហើយអរិយាបទរបស់មូឃីសគឺជាមូលហេតុដែលបរិសុទ្ធយល់ខុសពីយើងដែលជាស្ត្រីហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែយល់ឃើញដូចនេះ
ខណៈដែលមានការប្រឆាំងនិងការខឹងសម្បារនឹងបទសម្ភាសន៍នេះមានអ្នកខ្លះបានចង្អុលបង្ហាញថាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយគឺថាអ្វីដែលខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះចង់ឆ្លុះបង្ហាញនោះកំពុងតែត្រូវបានបាត់បង់ដែលនោះគឺផ្នែកគំនិតនៃសង្គមមួយដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ត្រីលោកជីវិតអក្តាផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បានចោទសួរលើការខឹងសម្បារមកលើខ្សែភាពយន្តនេះនិងមកលើអ្វីដែលជនដៃដល់បាននិយាយដែលថាស្ត្រីសមនឹងរងគ្រោះបើសិនជាពួកគេដើរចេញក្រៅផ្ទះនៅពេលយប់
A chawa que ye documentary bani ye tie ke hindustan ke karoron aadmiyo ko manum hua ke wo rapist ki tarah sochte hai agar ye ganda lag raha hai
to lok ni yei tha lok pat chi sabai rik riey dae khsai phipyon ni trou ban chong krong lang dambei aoy borah india roap lien ne aach yol tha puok ke ko kat doich khnie nang chun dai dal nei ka romlop sep santivak ni dae lok leuk lang tha ba san chi borah teang os ni mon pen chit nang avai dae mo kissing ban ni yei នោះពួកគេគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់គេលោកស្រីអណូអាកាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាបុគ្គលិកសង្គមនិងអ្នកជំនួញម្នាក់បានយកឃើញស្រដៀងនេះដែរ
Suggesting death penalty banning this movie is not the answer we have
ណែនាំឲ្យមានការផ្ដំទាទោសប្រហារជីវិតហើយការហាមមិនឲ្យចាក់ខ្សែភាពយន្តនេះគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេយើងត្រូវតែប្រឈមនឹងបញ្ហានេះដែលថាបុរសនៅឥណ្ឌាមិនគោរពស្ត្រីហើយពេលណាដែលមានករណីរំលោភសេពសន្តិវៈកំហុសត្រូវបានទម្លាក់មកលើស្ត្រីហើយថាស្ត្រីស្លៀកពាក់មិនសមរម្យនិងជាអ្នកបង្កហេតុឲ្យបុរសប្រព្រឹត្តបែបនេះនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់បុរសម្នាក់ដែលនៅក្នុងគុកនោះទេនេះគឺជាទស្សនៈរបស់បុរសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយមិនគួរគិតថាគ្មានបញ្ហានោះទេ
ខណៈដែលករណីរំលោភសេពសន្តិវៈជាក្រុមដល់ប្រិយផ្សាយនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតមានអ្នកខ្លះរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ជនរងគ្រោះកំពុងតែចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាករណីនេះមិនទាន់បានកាត់សេចក្តីអាចប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការបានចេញសារក្រមដល់លឿនមួយក្នុងរយៈពេល9ខែការប្តឹងឧទោសរបស់ជនដៃដល់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការកំពូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាសាក់សីដែលបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍និយាយថាមានការវាយប្រហារថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីធានីនៃរដ្ឋបកណូនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកន្លែងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមធ្វើសកម្មភាពមមាញឹកសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកបានធ្វើឲ្យកក្រើកទីក្រុងនេះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន10នាក់មានគ្រាប់បែកយ៉ាងតិចមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅក្នុងទីផ្សារលក់ត្រីដែលមានមនុស្សច្រើនកុះកករនៅកន្លែងដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានប្រើរថកង់3ដើម្បីបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់ខ្លួនគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ទៀតបានផ្ទុះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bob Menendez បានថ្លែងថាលោកមិនទៅណាទេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិយាយថាក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំធ្វើពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកអំពីរឿងពុករលួយលោក Menendez ជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋ New Jersey លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកតែងតែដឹកនាំកិច្ចការរបស់លោកឲ្យស្របទៅតាមគន្លងច្បាប់ជាដរាបមន្ត្រីដែលដឹងករណីនេះច្បាស់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោក Menendez កំពុងផ្ដោតទៅលើការប្រើការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោក Menendez The Voice of America VOA បេសកជនសាសនាម្នាក់អាយុ71ឆ្នាំដែលត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីខែមុននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាភៀកកណ្ដាលត្រូវបានដោះលែងមកវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រវិហារសាសនា Methodist Church ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបេសកជនលោកស្រី Phyllis Soto ត្រូវបានដោះលែងមកឲ្យអាជ្ញាធរនិងមេដឹកនាំសាសនាវិញបណ្ដាញ NBC News រាយការណ៍កាលពីខែមុនថាអ្នកចាប់ពង្រត់លោកស្រី Phyllis Soto បានតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តរបស់លោកស្រីដើម្បីទាមទារយកប្រាក់លួសចំនួន $300,000នាយកក្រសួងសន្តិសុខសហព័ន្ធប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Botnikov បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ2នាក់ក្នុងរឿងឃាតកម្មលើលោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំប្រឆាំងលោក Boris Nemtsov បានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបុរសទាំងពីរនាក់នោះឈ្មោះ Anzo Gubashev និង Zaur Dadayev មកពីតំបន់ Caucasus ភាគខាងជើងតែមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានពុស្តារបន្ថែមទៀតទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងគ្រួសាររបស់លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Selma រដ្ឋ Alabama នៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីកត់សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ពីរនៃចលនាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកគឺបុណ្យខួបឆ្នាំទី50នៃដំណើរក្បួនយាត្រាពីទីក្រុងសែលម៉ាទៅទីក្រុងម៉ុងហ្គោមរីហើយនឹងបុណ្យខួបឆ្នាំទី50នៃការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកសេនីមីសែលកំពុងបញ្ចេញសេចក្តីផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយអំពីប្រធានបទដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកទាំងពីរគឺការអប់រំសម្រាប់នារី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.